Woord van die Here kom tot ons, Deuteronomium 29, gaan ook een stukkie lees uit 30, Deuteronomium 29 en 30, en dan ook een kort gedeelte uit Romeine 12. Al hierdie gedeeltes is deel van gedeeltes wat ons in die Bybel kry, wat een mens eintlik geloofsvernieuwende gedeeltes noem. Verbondsvernieuwing en geloofsvernieuwing, waartoe die woord ons roep. En dit is dan ook ons thema vanoggend, dat ons in hierdie tyd vir God sal moet herontdek. En dit vind eintlik maar plaas, net op een manier in Christus, deur die Gees, herontdek een mens die lewende Here, ook in jou lewe. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg om as gemeente, as gelowiges, saam te kan wees in die erediens. Dankie dat U ons hier saam bring, en dat U vir elkeen van ons iets in gedagte het vandag. Dat daar 'n rede is hoekom ons hier is, wat ook al ons redes mag wees. Dat U het 'n afspraak met ons, U wil ons ontmoet deur U Gees in die woord, omdat U ook vir ons wil stuur om in 'n stikkende wêreld, in 'n stikkende Suid-Afrika, 'n verskil te gaan maak. En Here, daarom is ons gebed, dat ons U woord sal hoor vanoggend, dat ons deur die Gees in Christus vir U sal herontdek, en dat dit vir ons 'n nuwe passie sal gee vir ons roeping. Ons vra en bid dit in Jesus' naam. Amen. Soos ek sê, Deuteronomium 29 is een van die verbondsvernieuwingsgedeeltes. Nou, ons weet allemaal, wat is die verbond? Is God wat by Israel gekom het, die initiatief geneem het, en vir hulle gesê het, ek kies julle, ek wil vir julle God wees, en julle moet vir my 'n volk wees. En hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, vra dan sekere goed wat God sê, hy vir hulle sal waarmaak, maar dat hulle dan ook aktief vir hom moet God wees. En telkens sien ons hoe dat die volk sukkel met hulle deel van die verbond, en dan bring God hulle weer by mekaar, en dan word die verbond telkens maar weer niet gemaak. En hierdie is so 'n geleentheid. Ek lees uit Deuteronomium 29, die verbond in Moab, vers 1. Behalwe die verbond wat Moses by Horeb met die Israeliete gesluit het, het hy op bevel van die Here ook in Moab 'n verbond met hulle gesluit. Hier volg die inhoud daarvan. Moses het die hele Israel by mekaar geroep en vir hulle gesê, julle het self ondervind wat die Here alles voor julle oë met Egipte, met die Farao en al sy amptenare en met sy hele land gedoen het. Die groot rampe wat julle self gesien het, die tekens, daardie groot wonderdade, en tog het die Here tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oë om te sien en ore om te luister nie. Ek het julle 40 jaar deur die woestyn gelei. Julle klere het nie aan julle liggame versluit, en julle skoene het nie stikkend afgeval van julle voete nie. Julle het nie brood geëet en wyn of bier gedrink nie, sodat julle kon leer dat die Here julle God is. Toe julle by hierdie plek aangekom het, het koning Sion van Gesbon en koning Og van Basan opgetrek om teen ons oorlog te maak. Ons het hulle verslaan en hulle land afgevat en dit as besitting gegee aan Ruben en Gad en aan die halwe Manasse stam. Sorg dat julle doen wat hierdie verbond bepaal en lewe daarvolgens, sodat julle voorspoedig sal wees in alles wat julle aanpak. Julle staan vandag almal in die teenwoordigheid van die Here julle God. Julle is almal hier, hoofde, stamme, leiers, beamptes, elke Israeliet, ook julle kinders en julle vrouens, selfs die vreemdelinge wat by julle in die laar is, die wat julle hout vir julle moet kap en die wat water vir julle moet aandra. Julle staan hier sodat julle deel kan kry aan die verbond van die Here julle God wat hy vandag onder eed met julle sluit, sodat hy julle vandag sy volk kan maak en hy julle God kan word, soos hy julle beloof het en soos hy met 'n eed beloof het aan julle voorvaders Abraham, Isak en Jakob. Die Here het gesê, dit is nie net julle met wie ek hierdie verbond onder eed sluit nie. Hy sluit die verbond met almal wat vandag hier saam met ons voor hom, die Here ons God staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie. Julle weet hoe ons in Egipte gewoon het en hoe ons tussen die nasies deurgetrek het en hoe julle waar julle verbygetrek het. Hulle afskuwelike afgodsbeelde van hout en klip, van silwer en goud by hulle gesien het. Pas op dat julle nie dalk onder dat daar nie dalk onder julle 'n man of 'n vrou, 'n familie of 'n stam is wat vandag afvallig word van die Here ons God en die gode van daardie nasies gaan dien nie. As daar so iemand is, so gewortel wat alles kan vergiftig, kan hy homself dalk probeer gerusstel wanneer hy hierdie woorde hoor en kan hy dalk sê, ek is veilig, al volg ek my eie harde kop, maar dit sal tot elende en swaar kry lei, want die Here sal nie so iemand wil vergewe nie. Die toren, die verontwaardiging van die Here sal teen so iemand ontbrand en elke vloek wat in hierdie boek opgeteken is, sal hom tref. Die Here sal die herinnering aan so iemand van die aarde af wegvee. En dan blaai ek net, jy kan maar gerus die res gaan lees wat alles daar gesê word. Dan gaan dit aan in hoofstuk 30, kom hy uiteindelik weer by hierdie tema van die vernuwing, wat dan nou vandag moet gebeur, vers 15. Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit neem. Maar ek verkondig vandag aan julle, as jy van die Here af wegdraai en hom nie gehoorsaam nie, en as jy jou laat verlei om allerlei gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lank bly woon in die land wat jy in besit neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het nie. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam, hom aan te haam, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om aan hulle te gee. En dan net uit Romeine 12, eintlik maar ook dieselfde Nuwe Testamentiese oproep tot vernuwing. Paulus sê in vers 1, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, met ander woorde, God se genade in Christus, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan sien ons hoe dat dit die Heilige Gees is wat uiteindelik ons vernuwe en ons denke vernuwe. Geliefdes, broeders en susters, op die afgelope sinode het ons ook allemaal in die koerante gelees waarskynlik dat hoofregter Mogoeng Mogoeng het die sinode toegespreek. U kan gerus gaan lees, dit is oral beskikbaar wat hy alles gesê het. Maar hy het onder andere die vraag gevra, waar is die kerk van God? Bedoelende, waar is die gelowiges? En dan half die aanklag ook gebring om te sê, die kerk, die gelowiges, het Suid-Afrika geval, is besig om Suid-Afrika te val, in die steek te laat. Nou, dis aan die een kant harde woorde, aan die ander kant dink ek, baie van ons sal, as ons dit hoor, dadelijk daarmee saamstem, maar ook op 'n manier voorwaardelik. Want om een of ander rede, glo die meeste van ons, wat hier sit ook vandag, dat dis nie my skuld, dat die land lyk soos wat hy lyk. Ek is nou wel 'n gelowige, maar ek het nie die land gefaal nie. Ek is nie die probleem nie. En dis tragies as het so is, want iets daarvan leef in elkeen van ons. En ek dink dit is wat die Here elke keer gedoen het, wanneer hy die volk weer by mekaar gebring het om die verbond te hernie, was het om elkeen te laat besef, dat vernuwing moet by elkeen plaasvind. Daai nuwe keuse, daai nuwe toewyding, hang ook van my af. Al hierdie drome wat ons het om ons tafels te verleng, om 'n missionale kerk te wees, om te gee vir mense, kan slegs moontlik word as ons 'n lewende verhouding het met die lewende Here. As ons telkens kom by hierdie punt om te erken ek is die probleem. Want ons wys maklik vinger en sê maar daar's die probleem. Hulle is die probleem. Ek is nie 'n staatskaper nie, ek is nie 'n dit nie. Terwyl die meeste van ons besig is om God se liefde, om God se genade vir onsself te kaap. En dan is ons net so skuldig. En ek dink daarom roep hierdie gedeelte vir ons om vandag ook weer opnuut te sê, ek is die probleem. Ek moet God in Christus deur die Gees herontdek, sodat ek 'n verskil kan maak in hierdie stikkende en gebroke land. So kom ons kyk na wat hier gebeur en wat dit dan nou ook vir ons vandag sê. Die eerste ding, ons lees hier van die dodelike erns en die hartseer van geestelike verval. Iewers langs die pad verloor 'n mens God wanneer geestelike verval intree. En dis 'n dodelike ernstige saak, dis 'n hartseer saak. En dis hoekom God telkens in die geskiedenis die volk by mekaar moes bring. Die verbond is nie net een keer gesluit nie. Hierdie pad wat God met die volk loop en die pad wat God met ons loop is maar 'n pad van val en opstaan. 'n Pad waarop ons telkens by mekaar gebring moet word en weer gesê moet word, kies weer. Omdat vir een of ander rede gebeur het maar net soos wat tyd aanstap, verloor 'n mens baie maklik vir God iewers langs die pad. En dit het met die volk gebeur en daarom bring God die volk telkens by mekaar, herinner hulle aan sy groot dade, aan die pad wat hy met hulle geloop het, aan alles wat met hulle gebeur het, waar hulle vandaan kom, hoe die geestelike bakens in hulle lewens lyk, en dan dwing hy hulle as het ware weer om weer te kies. En dis precies wat hier in Deuteronomium 29 en 30 gebeur. God bring die volk by mekaar, gaan met hulle deur die pad wat hy met hulle geloop het, al die geestelike bakens, en verduidelik vir hulle hoe dat hulle langs die pad, het hulle algaande weg beweeg, het hulle algaande vir hom verloor, en dan dwing hy hulle weer. En in hoofstuk 30 word die woordjie vandag 5 keer gebruik, om vir hulle te sê, vandag moet julle kies. Ek het julle aan die lewe en die dood voorgehou. Ek het julle seën voorgehou of 'n pad wat julle op julle eie moet loop, wat julle dikwels kies. Vandag moet julle kies. Vandag is die dag. Die woordjie wat ons dikwels gebruik is die woordjie kairos, is 'n oomblik van beslissing. En telkens in die woord, bring God gelowiges, bring God sy volk by 'n kairos, by 'n oomblik van beslissing, en sê, dis tyd, tot hiertoe en nie verder nie, julle moet kies waar julle staan. En broeders en susters, ons weet uit die geskiedenis, dat die volk het gesukkel. Hierdie pad wat hulle met God geloop het, was maar 'n pad van val en opstaan. Die eie ek, dit lees ons hier, het baie gauw pos gevat, dis maar die eeuwoue menslike probleem is die eie ek, is die eie belang. Dit het maar hier ook gebeur. Eie ek, eie belang, stel meer belang in Godse seëninge as in God self. En dis precies wat in hierdie gedeelte ook mag gebeur, en dit is waaraan God dan ook die volk herinner. Behalwe die eie ek, kom daar ook afgode by. Uiteindelik dien hulle nie God alleen nie, maar dien hulle hom ook. Dien hulle hom met 'n verdeelde hart. 'N hart wat verdeel is. En dis precies waaroor die volk hier aangespreek word, en dis precies die rede waarom hulle geestelik agteruit gegaan het, waarom hulle langs die pad vir God verloor het. En daarom telkens as hulle opgrawings doen in die argeologie, dan kry hulle ook oral waar die volk beweeg het, kry hulle hierdie afgodsbeeldjies van El en van sy vrou Asjera en van Baal en van Dagon, want soos wat die pad aangestap het, het hulle gewonder, hierdie een God, wat 'n vreemde konsep was, daai tyd, gaan hy regtig vir ons red, gaan hy regtig vir ons help, gaan ons regtig uit die woestyn uitkom, gaan ons regtig kom in die beloofde land, en dan het hulle maar so achteraf, die afgodsbeeldjies weer by mekaar gemaakt, weggesteek in die tent, in die broeksak gesit, net vir ingeval, net om dubbel seker te maak. En dis maar precies wat ons ook vandag doen. Ons het net moderne afgode. Ons verloor God langs die pad, omdat die eie ek vir ons belangriker is. Dit gaan meer in godsdienst wat selfdiens word. Wat is in het vir my? Wat kan ek daaruit baat? God word die groot kredietkaart, die een wat ek kan gebruik, die een wat vir my moet sorg, die een wat vir my moet kos gee, wat vir my gesondheid moet gee, die een wat vir my moet werk gee, die een wat vir my moet help. Dit gaan oor myself. En daarby saam verval ons baie gauw in 'n type van 'n voorspoedteologie, wat eintlik dan nou gekoppel is aan hierdie eie ek, waarin ons dink, maar God is eintlik vir ons. God wil eintlik my belange bevorder. God is eintlik hier om vir my te sorg. Hy is eintlik hier om vir my te help. En as ou dit 'n bietjie verder vat, dan gaan dit ook oor my volk en my taal en al daai tipe van goed waarmee niks verkeerd is. Wanneer dit verkeerd word, is as jy 'n beter volksman word of 'n volksvrou word as wat jy 'n godsman of 'n godsvrou is. En dis wat hier gebeur. Die eie ek word belangrik. Afgode kom by. 'N mens dien die Here ook. Ons het die Here in ons lewe, en ons wil hom graag in ons lewe hê, maar soos wat ek al baie keer gesê het, hy is onder koning. Net onder my. Ons gee hom 'n belangrike posisie in ons lewe, maar onder koning. Hy dien eintlik my belange. Dis eintlik en dis wat met Israel gebeur en dis wat telkens in die geskiedenis gebeur en dis wanneer God kom ingryp en sê tot hier toe en nie verder nie. Wanneer hy die volk by mekaar bring en sê dis tyd dat julle weer kies. Want dis 'n ernstige en 'n hartseer saak. Die implikasies daarvan lees ons hier. Wanneer die volk afvallig raak van die Here, wanneer hulle in 'n valse gerustheid verval, want dis wat hier gebeur. Die eie ek en die kerk speel en die betrokke wees by die kerk gee vir hulle 'n valse gerustheid. Wat vir hulle laat verstaan, maar ons is deel van die volk, en ons trek maar saam, ek hier agteraf bevorder ek eintlik maar my eie belange, maar ek is daarom onder hierdie groot koepel van die volk, en ons is op pad na die nuwe Jerusalem toe, en as ek op pad is, of ek is op pad na Kanaan toe, en as ek so lank langs die pad vir my eiendommetjies kan koop, en goedjies kan by mekaar maak, as ek die dag in Kanaan kom, en ek kyk terug, dan sien ek, ek het dan vir myself goed gedoen. Dis wat gebeur, en dan kom die Here en hy kom gryp in, want God het 'n weerlose liefde vir ons, sê die Bybel. Hy's nie 'n ding nie, hy's 'n God met 'n hart, hy's 'n God wat omgee. Hy's 'n God wat vir ons lief het by die naam, wat in 'n lewende verhouding met ons staan en wil staan. 'N God wat vir ons wil gebruik. 'N God wat heil as ons iewers langs die pad vir hom verloor en nie meer belangstel in hom nie. Dis wat hier gebeur. En broeders en susters, ons is nou besig in die Bybelskool met Jona en daar het ons nou weer 'n interessante woord ontdek en dis die woordjie radam. Nou, dis 'n woordjie wat gebruik word wanneer Jona onder in die skip lê en slaap terwyl die skip besig is om te vergaan en al hierdie heidene op die skip bid tot hulle afgode wat niks kan doen nie, maar hy wat die lewende God ken en wat 'n profeet is, hy slaap. En die woordjie wat daar gebruik word is die woordjie radam. Dis 'n onheilspellende slaap. Dis dieselfde slaap wat Sisera geslaap het toe hy 'n tentpen deur sy kop gekry het. Dis dieselfde slaap wat Saulus geslaap het toe Dawid tot by hom gekom het. En dis die slaap wat Jesaja sê waarin profete hulle roeping verloor. Dis 'n slaap van ek wil nie eintlik nie. Ek hoop ek slaap my roeping af. Ek wil nie eintlik hoor nie, dis 'n slaap van traak my nie agtig wees, van nie regtig omgee nie, nie betrokke wil raak nie. En dit, dink ek, is die grootste probleem van ons kerk vandag, is traak my nie agtigheid, is onbetrokkenheid, is hierdie radam, ons is besig om te slaap, ons is net met ons eie goed besig, en die res wil ek nie sien nie, wil ek nie hoor nie, wil ek nie by betrokke raak nie, dit raak my nie regtig nie. En dis daar wat God kom ingryp en sê ons moet wakker word, ons moet opstaan. Ons kan ons roeping nie aan en afskakel soos wat dit ons pas nie. Iewers langs die pad het ons God verloor en dit is 'n vraag wat u vir jouself eerlik moet vra vandag. Waar staan jy in jou verhouding met die Here? Want is baie maklik om te sê, daar's die probleme, hulle verskyn almal daar voor die Zondekommissie. Dis die land se probleme. En dan verontskuldige mense jouself. Ons verstaan baie min daarvan, as jy en ek nie vandag besef, en verstaan ek is die probleem. My liefdeloosheid, my slaap, terwyl die wêreld vergaan, my traak my nie agtigheid, my vergader van afgode, my nie werklik omgee nie. Dis die probleem. Dis hoekom hierdie land lyk soos wat hy lyk. Die tweede ding, wat ons in hierdie gedeelte lees, die wonder is, en dis mos nou altyd die wonder van genade, is dat God ons nie net weggooi nie. Dat God nie met ons moed opgee nie. Ek het al baie keer vir u gesê, een ding wat my lewe sal bly, is een aand met 'n vergadering saam met 'n Edmund met sy mense wat die plase bedien, Amos bediening, wat 'n breinvrou gesê het oor haar bekering, toe niemand meer vir my kans gesien het nie, het die Here nog vir my kans gesien. Dit het my bygebly, want 'n ou met 'n pad loop om dit te kan sê. Want ons dink nie so oor onsself nie. Ons dink baie keer nie aan onsself as iemand vir wie niemand kans sien. Want diep binne in ons is, dink ons, ons is nie so sleg nie. Ek is hier en ek is by die kerk en ek het my ou paar foutjies, maar ek is nie iemand vir wie niemand kans sien nie. Terwyl dit die waarheid is. Die Here sê hier, daar kan 'n dag kom dat ek nie meer vir jou kans sien nie. Maar hy kom nie, omdat hy sy seun gestuur het. Omdat hy in sy genade telkens na ons toe terugkom. As ons hom iewers langs die pad verloor, is die waarheid, hy verloor ons nooit. Is die waarheid, hoe verder ons wegraak, hoe nader kom hy. God is soos 'n bloedhond. Hy vat jou spoor. Hy bly op jou spoor. Hy bly bemoeienis maak met jou. Hy bly kans sien vir jou. En vir my, omdat hy 'n roeping vir ons het. En dis die wonder van hierdie gedeelte, dat God kom gee 'n tweede kans, telkens vir die volk. Hy kom sê weer, ek is julle God, ek verbind my aan julle, alles wat ek beloof het, sal ek nakom. Ek wil julle gebruik om uiteindelik, want dis die hoofdoel, die pad wat God met die volk geloop het, was nie in die eerste plek om vir hulle 'n lekker lewe te gee en huise en al daai goed. Dit was deel van die pakkie uiteindelik. Maar die hoofdoel van God was om deur hulle by die wêreld uit te kom. En daarvan het hulle die minste gehou. Hulle het nog baie gehou daarvan om te sê, ons gaan 'n land kry en ons gaan lekker bly en ons gaan al daai goed. Daarvan het hulle baie gehou. Maar hier diep agter het hulle geweet en het God vir hulle gesê, ek wil deur julle by die ander nasies uitkom. En daarvan het hulle niks gehou. Want hoe kan God se genade nou vir ander mense ook bedoel wees? Dis aan ons God. Hulle wil die brug vernietig waaroor hulle self moet gaan. Die brug van genade. Maar telkens kom God en hy gee vir hulle 'n nuwe kans. Hy sê vir hulle, kies weer. Kies die lewe. Gee julle self as 'n lewende offer. In Romeine 12. Broeders en susters, ons kan baie sê oor hierdie land. En ek dink ons is almal diep bekommerd oor die land. Ons het al baie daaroor gepraat, baie daaroor gepreek, baie mense verlaat die land. En ek sê weer, as jy die land wil verlaat en kan verlaat, daar's geen probleem daarmee. Maar as jy nie kan nie, as jy hier moet bly, dan het dit tyd geword dat jy kies om hier te bly, as jy verstaan wat ek bedoel. Dat ons ophou teesinnig is om hier te wees. Dat ons kies om hier te wees. Omdat ons glo, die Here het ons hier geplaas. Omdat ons glo, die Here het 'n roeping vir ons. Omdat ons glo, die Here wil ons gebruik. Omdat ons glo, hy wil ons as instrumente van sy genade gebruik. En baie keer is dit net klein skuifies in jou lewe wat jy moet maak om uiteindelik 'n kanaal vir sy genade te word. Baie keer as 'n kanaal vir water, as hy net 'n millimeter of 5 cm weg is van die res van die kanaal, dan vloei hy nie. En dis net daai klein aanpassing wat 'n mens moet maak, daai nuwe keuse om in lyn te kom met wat God vir jou in gedagte het. Om 'n instrument in sy hand te word. Om te sê, hier is ek, Here, gebruik my. En wat moet gebeur is, dat jy en ek, en dis 'n term wat ek nie self uitgedink het, ek het dit nou die dag op die radio gehoor, Amorei Becker het dit gebruik in 'n ander konteks, maar dit het vir my iets gesê. Sy het gespraat van iemand wat sy hart nie op die regte manier gebreek is nog. En broeders en susters, as jou hart nie op die regte manier gebreek is nie, dan gaan jy aanhou in opstand kom, dan gaan jy aanhou keer dat jy 'n instrument in die Here se hande word. En wat ek daarby bedoel is, jy moet 'n slag vir jouself sê, vergeet van die eie ek. Hoe die wêreld lyk, kom ons vat nou die wêreld en Suid-Afrika, is dit hoe ek glo God wil hê dit moet wees. Dat 70% van die mense is okay of 70% van die mense leef in die grootste armoede en elende en haglike omstandighede en 20 of 30% is okay. Dit kan mos nie wees hoe ons glo die Here wil hê dit moet wees nie. Dit kan ons nie sy plan vir die wêreld wees nie. Nie net fisies nie, maar ook geestelik. En as jou hart daaroor begin breek, as jy begin inkoop daarop, dat die wêreld en Suid-Afrika nie so kan lyk en mag lyk nie, dan het jou hart op die regte manier gebreek. Dan kan jy 'n instrument in die Here se hand word, want dan is jy nie meer heeldag besig om dit wat jy het te beskerm. Want dis mos maar wat ons doen. Ons het baie om te verloor, meeste van ons. En ons is heeltyd besig om te keer en te duck en te dive. Dat iemand moet dit tog nie. Jou seëninge is ook jou probleem. En hoe meer seëninge ons het, hoe meer moet jy keer dat iemand anders dit nie vat. Koop in by hoe God wil hê die wêreld moet lyk. By wat God eintlik wil hê jy moet doen. En dit bring my by die derde. Dat ek dan my hart vir die Here sal gee, gewillig en opreg, soos Calvin gesê het. Dat ek by die wese van godsdienst sal kom, en dit is om myself te gee. Om jouself te gee, beteken dat ek dit wat ek is en dit wat ek het, op die tafel plaas. En vir die Here sê, gebruik dit as 'n instrument, om u plan, om u droom vir Suid-Afrika en vir die wêreld meer waar te maak. Mag ek dan help dat die wêreld minder lyk soos wat hy lyk en meer lyk soos wat u wil hê hy moet lyk. Op my klein maniertjie, deur my lewe in lyn te kry met die stroom van genade wat van u troon af vloei, sodat dit kan nat maak waar ek kan spuit en waar ek kan kom. Dis waartoe die Here vir ons roep. En dis waartoe hierdie gedeelte. En dit beteken om God te herontdek. Om te weet ons aanbid die lewende almagtige Here, vir wie die situasie in Suid-Afrika en in die wêreld nie iets is waaraan hy niks kan doen nie. God sit nie met sy hande in sy hare en wonder waarheen kan hy emigreer nie, om weg te kom van al hierdie probleme en krisisse nie. Hy het 'n plan. Hy is die God vir wie die onmoontlike die maklike is. En sy plan is sy kerk. Sy plan is ons. Is sy volk. Wat hy roep en wat hy wil gebruik, maar wat telkens, as hy net sy, wil ek amper sê, wegkyk wat hy nooit doen nie, dan sal hy met hulle eie goed besig. Met hulle eie planne besig. Met hulle eie dinge besig. En daarom bring hy hulle weer by mekaar en sê, fokus, konsentreer, herontdek hom in Christus. Deur sy gees. En as dit gebeur, vernuwe die gees ons denke. En dan kom daar in plaas van traagheid, in plaas van slaap, word ons wakker en dan kom daar passie. En u en ek weet, as daar nie passie is nie, gebeur daar niks. Maak nie saak waar jy is, of jy 'n rugbyspeler is, of jy 'n onderwyser is, en of jy 'n boer is, en of jy 'n ouer is, as daar nie passie is nie, gebeur daar niks. En passie is eintlik maar die werking van die gees, wat doodgewone mense verander en 'n krag maak, wat die Here se genade kan bring, wat die wêreld kan vernuwe. En dis wat hy wil doen. Hy het 'n plan vir hierdie land, hy het 'n plan vir hierdie dorp, wat ver uitstrek by wat jy en ek ooit kan dink of kan droom. Kom ons koop in by hierdie plan. Kom ons kies vandag weer om hom te herontdek. En ek doen 'n beroep op u ook weer vandag, behalwe as dat ons God moet herontdek, dat ons hom moet kies. Kies ook weer vandag om in Suid-Afrika te wees. As jy van plan is om te gaan, ek sê weer, ek kritiseer nie. Of as jy klaar gegaan het, is ook reg. Maar die van u wat weet, ek het nie 'n opsie nie, hier gaan ek bly. Kies weer vandag om hier te wees, met hart en siel, en vra die Here om vir jou jou roeping te kom bevestig deur sy gees, sodat jy 'n verskil kan gaan maak, sodat Suid-Afrika meer en meer begin lyk, soos wat hy wil hê dit moet lyk, en nie soos wat dit regtig lyk. Mag die Here vir ons daarin help. Amen. Here onse God, baie dankie dat U ons roep. Baie dankie dat U 'n pad met ons loop. 'N pad waarop ons dikwels van U vergeet. Waarop sodra ons kan is ons besig met ons eie dinge, met ons eie planne, met ons eie koninkryk. Maar Here, dankie dat U dikwels op hierdie pad ook direk in ons pad kom staan en vir ons kom sê tot hiertoe en nie verder nie, vir ons dwing om weer te kies, om U weer te herontdek, sodat die Heilige Gees ons kan vernuwe, ons denke kan vernuwe, weg van onsself en van die eie ek, soos Romeine 12 sê, maar op God en op ons medemens, op hierdie stikkende wêreld, sodat ons kanale vir U liefde en U genade kan wees en kan word. Here, maak ons wakker. Rig ons oë op U as die God wat die onmoontlike kan waarmaak, maar ook op hierdie stikkende land, op hierdie stikkende wêreld waarvoor U 'n plan het. Dankie Here dat ons die land aan U kan opdra, dat ons die regering aan U kan opdra. Dat ons vir U kan vra om U plan vir ons duidelik te maak, om 'n pad met ons te loop, om ons telkens te herinner aan ons roeping, om vir ons kansen te gee, om 'n verskil te maak, en dat ons hierdie kansen sal aangryp. En Here, as ons dit kom bid vandag, dan kom bely ons ons skuld en ons sonde, ons selfsug, ons eie ek, en ons kom kies vandag, as gemeente, as individue, om God in Christus, deur die Gees, te herontdek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.